Projektą remia spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Labai diena. Su jumis Laisvoji banga ir kultūros laida Savaitgalio pasažai. Šiandien laidoje dalyvauja pianistas Justas Dvarionas. Labai diena.
Labai diena.
Ir pašnekovė už kadro, su kuria mes kalbėsimės telefonu, jaunosios kartos rašytoja ir knygų vaikam iliustratorė Lina Žutautė. Tačiau pirmiausia, kalbėsime su gerbiamuoju Justu. Tema yra tokia, ar verta ieškoti, ar reikia ieškoti talentų. Tai ko gero konkursai, profesionalios muzikos atlikėjų konkursai, ko gero ir yra ta vieta, kur galima ieškoti talentų.
Tikrai taip, dėl to, kad talentų yra. Dabar mes kalbam apie muzikinius kiekvienoje srityje, jų pasirodo ir kartais jie yra labai tikėti, laukti. Tai mes galime kalbėti apie tokį dalyką kaip ypač muzikoje yra muzikų šeimos, muzikų dinastijos, na tarsi terpė, kur auga jaunieji muzikai. Bet tuo pačiu, ir tai yra nuostabu, atsiranda vaikų kažkur visai netikėtose vietose ir jie yra tiek talentingi, jie tiek trokšta groti, muzikuoti, kad yra šaunu juos surasti. Bet taip pat, aš manau, yra visose srityse, ne tik muzikos.
Jūs pats mokėtės muzikos nuo 2 metų, ar ne? Senelė jūs pradėjo mokyti, taip? Jūs esate tas užprogramuotas talentas.
Na, galima tai būtų pasakyti užprogramuotas. Tiesa, muzikos bendraja prasme, taip, mane mokino mano močiutė, amžinatilsė Aldona Smilgaitė Dvarionienė. Ir aš dar pats to nesuvokiau. Jinai man dainuodavo kažkokias tai melodijas, aš jas turėdavau atkartoti. Tos melodijos būdavo be žodžių. Lia, 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 arba kas nors panašaus. Ir, na, tada aš savo močiutę ir įvardinau lia, lia, lia. Aš jas nevadinau niekaip kitaip, tai buvo, nu, toks
vardas jos.
Taip. Lygiai kaip, na, savo senelį Balį Dvarioną įvardėjau kutikų.
O kodėl ji taip?
Na, nes jis prieidavo ir vis bandydavo mane pakutent. Mano gyvenime tai aš ją įkvėpiau nuo pirmųjų dienų, pats to nepastebėdamas. Ir kai buvau kūdikis ir vaikas, mano pasaulis, matyt, buvo labai toks gražiai iškreiptas. Man atrodė, kad visi žmonės yra muzikantai. Ir dar be abejo yra reikalingi gydytojai, nes mano mama daktarė, kurie turėtų gydyti tuos muzikantus. Daugiau kažkaip netrodė man iki tam tikro amžiaus, kad yra žmonių, kurie gyventų ne kūryboje.
O sakykite, jūs nuo pat jaunų dienų dalyvaujate konkursuose, jūs rengdavo ir kokie jūsų potyriai iš to laikotarpio, kai dar buvote vaikas?
Na, pats žodis konkursas, jisai taip gąsdinančiai skamba ir kartais tai išgazina kai kurios žmonės. Manyčiau, kad visų pirma į tą dalyką reikėtų žiūrėti ne kaip į kažkokias tai varžytuves, o kaip į galimybę išgirsti kitus vaikus, sutikti, kad yra daugiau tokių pačių kaip tu, kurie groja. Nes kartais tam tikroje aplinkoje atrodo, na, keistuolis kažkoks ten sėdi prie instrumento, groja, ar ten dainuoja, ar smuiku griežia, visi tenai gatvėje futbolą spardo, su lėlėm žaidžia, filmų žiūri, arba kompiuterį maigo, o čia kažkas fortepiono klavišus savo pirštais tenai liečia. Tarsi toks keistuolis, bet kai atvyksti į tokį renginį kaip konkursas, pamatai, kad yra daugiau tokių, susipažįsti su jais, išgirsti, kaip jie groja, tai yra ko gero didžiausia, nu, džiaugsmas ir paskata. Kartu tai aišku ir mobilizuoja, nes, na, yra kažkokia tai aiški diena, aiški data, kuriai reikia pasiruošti, pasirodyti geriausiu būdu. Tai mobilizuoja ir jaunuosius, ir jų mokytojus. O atsakant jūsų klausimą, taip, man teko jau nuo mažumės dalyvauti konkursuose. Aišku, kai aš dabar pagalvoju, tai gana juokingai man tai atrodė paprasta, kartais linksma, gal ne tiek atsakinga, kaip dabar galvočiau. Ir jau 11 metų būdamas dalyvavau, tuo metu tai buvo labai anksti, savo pirmajame tarptautinio konkurse tuometinėje Čekoslovakijoje, Ustinadlabė mieste. tapau tenai laureatu, bet man smagiausia buvo, kad po to galėjau ten nusipirkti kažkokį tai įdomų pistoletą, ten paragauti Coca-Colos, kurios buvau neragavęs ir tas grojimas man atrodė, na, kaip dalis viso to smagesio kelionės.
Tokia Europos jaunimo muzikos konkursų asociacija. Jūs esate viceprezidentas. Kokia šitos organizacijos veikla?
Labai įdomi veikla. Dėl to labai džiaugiuosi galėdamas tenai būti, veikti. Keletas yra tokių labai svarbių aspektų, ką daro šita asociacija. Tai, manyčiau, vienas iš pagrindinių, tai vis tik tai yra tai, kad yra nustatyti tam tikri konkursų kokybės kriterijai. Ir ne kiekvienas konkursas gali tapti šitos asociacijos nariu. Konkursas, jeigu jis norėtų tapti, tada jį aplanko kažkas iš valdybos, pažiūri, patikrina, ar tas konkursas atitinka tuos tam tikrus norus, sąžiningumo kriterijus, organizavimo reikalavimus, ir tada tas konkursas gali tapti. Ir tai šiek tiek apriboja galbūt narių skaičių, bet šiuo metu yra truputį virš 50 konkursų iš visos Europos ir daugybės šalių. Lietuva gana solidžiai yra atstovaujama. Yra Jašos Haifetso smuikininkų konkursas tarptautinis, yra nacionalinis Balio dvariono konkursas ir yra tarptautinis Balio dvariono konkursas. Tai trys konkursai. Ir kitas dalykas, kuris labai svarbus, tai kad šita organizacija ir padeda ir visaip skatina, kad diplomo gavimas konkurso laureatui, tai nebūtų pats tas finalas konkurso, o kad dar suteikti kažkokias tai tolesnės koncertinių pasirodymų galimybės. Ir tai kaip tik, manau, yra viena iš reikšmingiausių tokių veiklų. Naudodamasis progą, kaip tik norėčiau gal ir paminėti ir pakviesti klausytojus. Lapkričio 24 dieną Nacionalinėje filharmonijoje bus koncertas bendradarbiaujant su MC, Europos jaunimo konkursų asociacija ir su Balio dvariono fondu. Koncertuos pastarojo tarptautinio Balio dvariono konkurso Grand Prix laimėtojai. Tai bus pianistė iš Japonijos Jukine Kuroki atskrenda. Tikrai labai įdomu ir verta paklausyti. Jaunas wunderkindas talentas Danils Bulajevs, smuikininkas iš Latvijos, bet kai mes kalbame apie wunderkindus, tai matant šį jaunąjį smuikininką, man kaip tik žodis wunderkindas ir Danils Bulajevs. Ir talentinga smuikininkė iš Lietuvos Rūta Mažolytė grostame koncerte su simfoniniu orkestru. Vienas iš tų pavyzdžių, kada konkursų laureatai ne tik tampa konkurso laureatų, bet ir po to turi kažkokių tai koncertų galimybės. Lietuvoje 4 tarptautiniai konkursai, tai Čiurlionio, Vainiūno, Haifetzo ir Dvariono konkursai, yra kultūros ministerijos pripažinti kaip prioritetiniai nacionalinės svarbos tarptautiniai konkursai. Ir jie, kiekvienas iš jų vyksta kas 4 metai. Jie taip ir vyksta paeiliui ir kultūros ministerija juos kuruoja, remia, prižiūri. Tai labai svarbu dėl to, kad tarptautiniai konkursai, jie yra skirti išryškinti, parodyti pačius geriausiuosius. Tiek Lietuvos atlikėjus jiems yra galimybė vienoje scenoje pasirodyti su atvykstančiais užsienio kolegomis, o jaunieji užsienio atlikėjai atvyksta, na, aišku, su mintim ir patys pasirodyti, ir visada yra ta mintis konkurse laimėti. Čia norėčiau, žinoma, prisiminti ir tą įžymėję vengrų kompozitoriaus Bela Bartokos citatą, kuris sakė, kad konkursai arba varžytinės yra žirgams, bet ne menininkams. Ir be abejo, labai svarbu yra tai, kad konkursas nebūtų pagrindiniu kažkokiu tai renginiu tikslu, kad tik tai laimėti. Jis yra šventė, šventė klausytojams, kurie ateina, šventė tiems, kurie scenoje groja ir turi galimybę pasirodyti profesionaliai publikai ir vertinimo komisijai. Tuo tarpugi nacionalinis konkursas, o 2014 metais vyks nacionalinis Balio Dvariono konkursas, ilgai trunkantis konkursas dėl to, kad yra eilė etapų, yra mokyklinis etapas, yra regioninis etapas arba, kaip muzikantai vadina, turas, ir yra nacionalinis etapas. Tai iškart 14 metų sausio mėnesį prasidės mokyklinis etapas, vasario antroje pusėje bus regioniniai etapai ir jau balandžio mėnesį vyks nacionalinis konkursas Vilniaus 10-metį Balio Dvariono mokykloje. Tai yra puiki galimybė išgirsti, kas kur kaip groja, ir išgirsti tuos talentus. Tiesą sakant, manau, kad kalbant apie styginių instrumentų pasaulį ir fortepijono pasaulį, pastaraisiais metais visi tie, kas galų gale įžengia į pačias didžiasias pasaulio scenas arba tęsia savo mokslus geriausiose konservatorijose ar akademijose, jie visi vienai par kitaip žengė žingsnius pradėdami arba jau ten pasirodydami Dvariono konkurse. Ir tikrai ne vieną jaunąjį talentą, ypač iš regionų, pavyko atrasti ir pastebėti būtent šio konkurso dėka. Lietuvoje iš tokių didelių nacionalinių konkursų su ilgametė tradicija, o Dvariono konkursas, tiesą sakant, vyksta jau labai seniai, nuo 1974 metų.
Nacionalinis
konkursas. Ir jį pradėjo Aleksandras Jurgelionis, Julius Andrejevas kartu su Aldona Smilgaitė Dvarionienė. Jo mintis buvo pirmiausia būtent tiems regionų vaikams duoti galimybę pasirodyti. Ir per tuos metus lygis labai išaugo. Nes tai nėra vien tik tai, vėlgi, pasirodymas, konkurso laimėjimas. Tai yra tai, kad iš Vilniaus, nu, šiuo atveju daugiausiai iš Vilniaus, bet nacionalinio konkurso vertinimo komisijos nariai važiuoja į regionus. Tenai klauso tas regioninės atrankas, kalbasi su vaikais, su mokytojais. Tai yra ir patirties pasikeitimas ir, na, kaip tai sakoma, kvalifikacijos kėlimas, žinių pasidalinimas. Ir galų gale, netgi kai į tą konkursą atvyksta kažkas tai grot, atvyksta kartu su savo mokytojais, mane visada labai džiugina, kai kažkas pagroja ir lieka dar kitas dienas paklausyti kitų, nes klausant kitų galima labai daug ką išmokti.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Jūs pats esate daugelio tarptautinių konkursų vertinimo komisijos narys. Kaip mes atrodome bendrajame kontekste?
Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad taip susiklosti ir klostosi mano gyvenimas, kad mane pakviečia į tuos tarptautinių konkursų vertintojus, būti vertintoju, klausyti juos, na, matyt, kažkam patinka, kaip aš vertinu arba vertina tas mano žinias, kai aš galiu vertinti. Susikaupė ir tam tikra jau patirtis. Kuo toliau, vis lengviau. grįžtant prie jūsų klausimo, kaip mūsų Lietuvos atlikėjai atrodo. Čia, aišku, reikia žiūrėti, koks yra tas kontekstas. Jeigu mes pasižiūrime tą mūsų artimąjį kontekstą, mes labai gerai atrodome. Ir dabar neseniai klausiau konkursą Rygoj. Mūsų atlikėjai jie pasirodo labai gerai, profesionaliai paruošti, yra gera mokykla, yra geros profesinės žinios, geri dėstytojai, mokytojai. Ir tie jaunieji tikrai gauna labai gerus muzikinius pagrindus. Jeigu kalbėti dabar jau plačiau ir labai pasauliniu kontekstu, nebetrodo taip labai gražiai, dėja.
Kodėl? Ko trūksta?
Aš džiaugiuosi, kad ten Lietuvos vėliavėlė stovi ant vertinimo komisijos stalo, kai aš esu, bet nėra ten nei vieno dalyvio iš mūsų Lietuvos jaunų atlikėjų.
Ir taip atsitinka.
Jeigu kalbame apie tuos jau didžiuosius, sunkiuosius, sudėtinguosius konkursus, taip, taip, taip yra.
O galbūt čia dėl mokesčio?
Čia yra galbūt net ir nemokestis. Na, aišku, aš geriausiai pažįstu pianistų virtuvę. Jeigu kalbėt pastaraisiais metais, žmogus, kuris tikrai garbingai ir pajėgiai ir įdomiai ir muzikantiškai pasirodo, tai Lukas Geniušas. Tai čia jau tikrai mes galime kalbėti ir apie tuos didžiuosius konkursus ir jam buvo labai sėkmingi metai, kai jisai laimėjo Salt Lake City Džinas Bahauer konkursą vasarą, po to rudenį tais pačiais metais gavo vieną iš svarbiausia ir prestižinė Chopino konkurso premija. Čia mes kalbame jau apie tuos didžiuosius konkursus. Daugiau nelabai daug yra tų mūsų atlikėjų, kuriems pavyksta taip toli nužengti. Galbūt čia galime mes ieškoti įvairių priežasčių. Kai kas galvoja, kad tai yra dėl to, kad na, apskritai yra labai daug visko, ką reikia daryti ir pritrūksta laiko. Aš tą sakau dėl to, kad jeigu mes palygintume vėlgi sąlygas, kurios jau tada yra sukuriamos tiems talentingiausiems vaikams, na, kad ir iš, ten, nežinau, tolimų rytų šalių, kada jie pilnai susikoncentruoja, ruošdamiesi konkursui tik tai tam ir tik tai tam.
Jiems nebereikia kitų dalykų.
Ir iš tikrųjų yra kai kur ir valstybinis požiūris, galbūt šiek tiek kitoks, nes visiems yra visiškai natūralu ir suprantama, kad jeigu sportininkas vyksta į olimpines varžybas, kad treneriai keliauja kartu. Nu, taip nebūna, kad Lietuvos krepšininkai nuvažiuotų į čempionatą patys be trenerio. Ten yra visa didelė trenerių komanda. Bet jeigu važiuoja jaunas žmogus 14-15 metų į tarptautinį konkursą, tai net jeigu ir gauna paramą keliauti į konkursą, tai gauna tas atlikėjas. Bet kažkodėl tai jau ten mokytojas, nei dėstytojas, nei tėvai galų gale, kurie irgi turi lydėti nepilnametį vaiką, jau čia yra tų tėvų noro reikalas. Tai ir, yra ir tokie galbūt sunkumai ir galbūt psichologinio ir supratimo dalykas, nes iš tikrųjų labai daug valandų reikia skirti ir paruošti kažkokį tai kūrinį. Kartais kas nors sako, ah, tu laimingas, pagrojai ten scenoje 14 minučių ir uždirbai tiek daug pinigų. Bet jeigu pagalvoji, tas 14 minučių, kiek valandų, ne 14, keliasdešimt valandų yra sudedama į vieną minutę atlikimo scenoje, tai tas laiko sąnaudos yra labai didelės. Ir lygiai tas pats yra kalbant apie jaunuosius, kada jie mokinasi pas kažką. Tai yra tiek daug individualaus, labai tikslingo darbo su mokytoju. Tada vykti į konkursą be mokytojo, na, irgi jau ir pasidaro sunku. Galbūt tokios, na, šiek tiek rūpestį keliančios gaidelės, nes turėdami tikrai daug labai talentingų vaikų, turėdami, na, vis tik tai puikią bazę Lietuvoje, tokie nedidelė Lietuvoje yra virš 100 muzikos mokyklų. Tai yra nuostabu. Tai yra tos šaknys, kurios maitina mūsų muzikinę kultūrą ir apskritai bendrąją kultūrą. Nes nebūtinai kažkas tai turi mokintis muzikos ir tapti muziku.
Auginam profesionalų klausytoją, vertintoją.
Šių metų Nobelio chemijos laureatas viename savo interviu pasakė, kad jam didžiausią įtaką gyvenime padarė jo fagoto mokytojas, kuris jį išmokė nuosekliai dirbti ir rezultatas žmogus tapo Nobelio premijos laureatų tiksliuosiuose moksluose. Lygiai taip pat yra daugybė įrodymų, mokslinių įrodymų, kad tie, kas nuo vaikystės muzikuoja, jie pasiekė žymiai aukštesnių rezultatų visose kitose srityse, nebūtinai muzikoje, kurią nebūtinai paskiau tęsia. Dėl to, kad muzika labai lavina ir skatina žmogaus fantaziją ir išlaisvina protą, galvojimą. Ir tada žmogus nesusaistytas tais kažkokiais tai visiškai tikslių išmoktų žinių rėmais, jisai gali sukurti kažką tai naujo. Manau, kad kokia gyvenimo srity mes beveiktume, kūryba yra turbūt tai, kas mus paverčia tikraisiais žmonėmis.
Labai dėkoju pianistui Justui Dvarionui už įdomų turiningą pokalbį ir linkiu jums visokeriopos sėkmės.
Ačiū.
Pašnekovė, su kuria mes kalbėsimės telefonu, jaunosios kartos rašytoja ir knygų vaikam iliustratorė Lina Žutautė.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Lina, laba diena.
Labą dieną.
Galbūt pirmiausia papasakokit, jūs dabar keliaujate iš Šiaulių į Kaišiadoris.
Jau dabar atvirkščiai. Kaišiadorių į Šiaulius.
Dalyvavote susitikime knygos pristatyme?
Taip, buvau Kaišiadorių viešosios bibliotekos renginyje. Ten buvo atėję porą klasių ir tiesiog kalbėjau kaip dailininkė ir kaip rašytoja, kalbėjau apie savo kūrybą, apie knygas ir buvo labai smagu, kad visi vaikai buvo kažką skaitę iš mano parašytų knygų ir visiems kilo kažkokių klausimų, žodžiu, labai smagus renginukas.
Ar nuo vaikystės svajojote tapti dailininkė ir knygų vaikams iliustratorė?
Rašytai tai tikrai nesvajojau, o dailininkė tai, nu, galima sakyti ir taip ir ne. Nes iš tiesų tai svajojau būti dailininkė, o tikrai nepagalvojau, kad galiu būti ne šiaip dailininkė, o iliustruoti knygas. Kai jau baigiu mokslų, supratau, kad man norisi ne šiaip kažkokį paveikslą padaryti ir pasikabinti jį ant sienos, o į kažkur pritaikyti savo meną. Tai vat artimiausias dalykas, koks tai galėtų būti, tai ir buvo knyga. O jeigu dar ir man patiko tie vaikiški piešiniai, tai jau nieko geriau ir nesugalvosiu.
O kaip gimsta jūsų autorinės knygos ir kas jūs įkvėpė?
Na, konkrečiai, tai ką Kemakė, tai sugalvojo mano sūnus, jisai tiesiog sugalvojo šitą vardą.
Čia yra pirmoji jūsų knyga, ar ne, taip, kuri buvo 2010 metų geriausia metų knyga mažiausiams, taip?
Taip, ja, tai ir sūnus įkvėpė, taip gavosi tokia istorija, kad jisai nemėgo valytis dantų ir mes tiesiog sudarėm tokį sandėrį, galima sakyti, kai jam buvo 3 metai, aš jam valiau dantis. Vanioj vietojo, o jisai su ta sąlyga, kol aš jam valiau, klausyti mano istorijų. Jisai sako, papasakok man istoriją apie mergaitę. Aš sakau, na, negaliu pasakot, kol jos vardą nežinau. Na, jis pagalvojo kelias sekundės ir sako, kakė makė. Na, ir prasidėjo šitaip ir kiekvieną vakarą buvo po istoriją apie kakė makė.
Dabar jau yra ir kakė makė ir pabėgusios ausis, ar ne, nauja autorinė jūsų knyga?
Ne, jau yra trečioji knyga, kakė makė ir didelė tamsa.
Dar viena.
Pabėgusios ausis tai antroji knyga, o apie tamsą tai jau trečioji.
Ar jūsų knygų personažai, Ferdinandas, Pū, Netvarkos nykštukas, ta pati kakė makė, turi prototipus iš realaus gyvenimo ar ne? Ar čia fantazijos vaizduotės?
Kakė makė ir Netvarkos nykštukas, tai čia yra grinai mano fantazija, išskyrus gal kakės makės kelnes, nes aš pati tokias turėjau vaikystę tik be užrašo ir labai jas mėgau. O va, Ferdinandas ir Pū, tas katinas ir šuo, tai aš pati tokius auginu. Tik aišku, charakteriai tai jų visai kitokie, bet vat katinas ir yra būtent toks kaip liaudiškai sakant, ryžas, oranžinis, tas katinas toks skaistiai oranžinis, balta pakaklė, o mano šuo tai yra baltas su juodom dėmėm ir mažesnis už katiną. Tai va čia yra nukopijuoti iš realaus gyvenimo.
Jūsų knyga Ferdinandas ir Pū, vat ką tik pasakojot apie prototipus personažų, pripažinta geriausia 2012 metų vaikų ir paauglių knyga. Tai jūs, galima sakyti, augate?
Galima tai sakyti.
Kokie jūsų planai ateities? Aš nevelto apie augimą paklausiau, matyt, jau jaunimui turbūt kursit.
Na ne, ne, jau taip greitai, aš aišku neaugu. jaunimui dar neturiu net ir pavyzdžių, į ką žiūrėt, pati savęs paauglę kažkaip nelabai dar galiu kažką papasakot, kad tik tu šia laikiniam paaugliui, tiesiog dar labai nenutrūkstu ir nuo to, ką turiu. Aišku, dar bus daugiau istorijų apie ką kemakė. O dabar kaip tik vat, šioje savaitėje įspaustuvė, tai jau reiškia į paskutinį etapą yra atiduota antroji dalis apie Ferdinandą ir Pū. Ir jį vadinasi sveikinu. Ferdinandas ir Pū žygis į Australiją. Tai čia jau tokia, sakyčiau, ta paaugimo fazė, kai jau tarsi plėtojasi ta pati istorija ir... Na tikiuosi, jinai bus įdomi ir bus linksmesnė negu pirmoji dalis, tai aš manau, kad čia jau gal aš ir šiek tiek kūktelėjau, ta prasme, kad nuo liūdnų dalykų perini prie linksmų, tai mano galva tai čia šioks toks paaugėjimas.
Jūs nuolat sugalvojat, ką nors linksmo, o ko palinkėtumėt labai suaugusiems ir labai liūdniems?
Oho, na tai visų pirma, jeigu jau tie suaugę tokie liūdni, tai aš manau, kad pirmas žingsnis būtų nusišypsuoti ir prisiminti save, savo vaikystę, nebūti labai rimtiems, nes paprastai jau suaugėliškumas kažkodėl daugam asocijuojasi su rimtumu. Ir tiesiog jau, kai būname suaugę ir tie labai rimti, tai žmonės paprasčiausiai praranda gyvenimo džiaugsmą, o kai gyvenimo džiaugsmo nėra, tai tas liūdesys ateina. Tai manau, pirmas žingsnis ir būtų dažniau šypsotis, o jeigu dar šypsosimės vaikams, šypsosimės knygynuose, dovanodami knygas vieni kitiem šypsosimės, tai tas gyvenimas tikrai nebus liūdnas.
Labai jums ačiū. Pasikalbėjome telefonu su dailininke Lina Žutaute. Iki pasimatymo savaitgalio pasažuose, sudie.
Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą. Šeštadieniais 15 val. Laisvosios bangos programoje.